Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. En CBMC is die bediening wereldwijd onder sake en professionele persone om met die fokus om die markplek en die werksomgewing te verander, te transformeer met die evangelie van Jesus Christus. So dit gaan oor evangelisasie en discipelskap in die werkplek, en as jy graag wil deel raak daarvan, soos Matteus 9, 37, 38, waar Jesus met die mense praat en sê dat hulle moet bid vir arbeiders vir die oes, as jy graag 'n arbeider wil word in hierdie oesland van die besigheidswêreld, kontak my gerus by admin@cbmc.co.za en gaan kyk ook op ons webwerf www.cbmc.co.za wat ons doen. Dit sal lekker wees om met jou te gesels daaroor en jou ook betrokke te kry. Ons het verlede week begin gesels oor wat ons leer uit die Bybelboek Johannes rondom Jesus se leierskap, en vandag wil ek verder gaan daaroor, en ek is by hoofstuk 2 van Johannes, daar waar ons lees waar Jesus die tempel gereinig het. Nou ja, ons weet wat hier gebeur het, het was Paasfees wat naby was, en Jesus het Jerusalem toe gegaan vir dit, en toe op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duive gekry en die geldwisselaars wat daar gesit het. En ons weet, hy toe een sweep gevleg en hy het allemaal en alles daar uitgejaag, en vers 16 gesê, vat hierdie goed hier weg, moet nie die huis van my vader een besigheidsplek maak he. En dan verder, dan staan dat die disciples het toe daar gedink wat geskryf staan, die liefde vir u huis verteer my. In vers 18, maar die jode het om aangespreek en gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? En Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom weer opbou. En die jode sê, toe 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, u sal hom in 3 dae oprig, maar met hierdie tempel het Jesus sy liggaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, het sy disciples daaraan gedink dat hy dit gesê het, en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Nou ja, ons sou gedink het, joh, dis daarom een verskriklike ding om te doen, om die mense uit te jaag daar by die tempel, toe Jesus die geldwisselaars en die handel en die handelaars daar weggejaag het, het hulle een ander kant gesien van die liefdevolle herder. Hy het meer opgetree nou soos 'n leeu, wat vir reg en geregtigheid kom veg het. Jesus kon mense lei, omdat hy nie hom aan mense gesteer het nie. Hy het gedoen wat sy vader van hom verwag het om te doen. Sy moed het daaruit gespreid dat sy vader vir hom voldoende was, en hy kon dus ongewilde take deurvoer en 'n onvergetelike merk los. Jesus het gedoen nie om mense tevrede te stel nie, maar om sy vader, om God self tevrede te stel. Hoe tree ek en jy op? Laat gaan ons maar die verkeerde dinge ter wille van vrede, of omdat ons bietjie korrek wil optree, of sal ons doen wat Jesus gedoen het en optree skynbaar wat vir mense dalk nie reg lyk nie, maar wat in God se oë die regte ding was om te doen. Die volgende hoofstuk, Johannes 3, is seker die een van die bekendste Bybelgedeeltes wat ons al van jongs af lees. Maar ja, soos het baie keer werk, dan is daar een deel van die hoofstuk wat mense uithaal en op fokus, en dit dan as hulle hele evangelie omtrent rondom een tekstvers bou, sonder om die hele hoofstuk te lees of die hele evangelie te lees. In Johannes hoofstuk 3 is een van hierdie Bybelboeke waar mense graag 1 of 2 verse uithaal. Maar dan is daar 'n paar belangriker ander verse ook in Johannes 3 wat die mens ook wat in vers 16 wat die bekende verses lees in konteks moet kan sien. En Johannes 3 gaan oor hierdie fariseer met die naam van Nicodemus, wat in die nag na Jesus toe gekom het. En hy sê vir Jesus, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God af gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. En Jesus sê vir hom in vers 3, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, party vertaling sê weergebore word nie, en party sê van bo gebore word nie, kan die koninkryk van God nie sien nie. As Nicodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. En Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie, want wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar jylle nie ons getuienis nie. Ek het jylle van die aardse dinge vertel, en jylle glo dit nie. Hoe sal jylle glo, as ek vir jylle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Moses het die slang in die woestijn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Nou ja, hierdie fariseer met naam Nicodemus het besef dat hy iets besonders is omtrent Jesus. Iets wat hom laat uitstaan het bo die ander godsdienstige leiers van sy tyd en die met wie Nicodemus al te doen gehad het. Daar het 'n unieke gesag uitgestraal uit alles wat Jesus gedoen en gesê het. En dit het hierdie toegewyde godsdienstige leier Nicodemus laat erken in vers 2, niemand kan hierdie wondertekens doen wat hy doen as hy nie van God kom nie. So, as God nie by hom is nie. So, Nicodemus het besef dat God by Jesus is, en dat hy met sy krag werk, maar Nicodemus nie besef het nie, is dat Jesus Christus self God was nie, of God is nie. In sy gesprek met Nicodemus, maar ook met sy ontmoeting met die Samaritaanse vrou by die put, en 'n paar ander uitsprake en wonderwerke in die volgende 2 of 3 hoofstukke, het Jesus met woord en daad bewys dat hy die een is wat deur God gestuur is om die mensdom van hulle sondes te verlos. Nicodemus het ingesien dat Jesus 'n gestuurde van God is, maar dit was nog nie die volledige prentjie nie. Christus was nie net van God af nie, hy was self God wat mens geword het, die seun van die ware lewende God. Aangesien niemand van ons Jesus se goddelike afkoms deel nie, kan ons nie een die vlak van leierskap haal wat die Here Jesus Christus beoefen het, toe hy op die aarde gewandel het. Wat ons wel kan doen, is om hom as 'n rolmodel en 'n voorbeeld van die volmaakte leier voor oë te hou, as ook om soos hy op die Heilige Gees te vertrou, om ons leierskap te bemagtig en ons daarin te lei. Verder in hoofstuk 3 is daar die een vers 16, wat die kern is van Jesus se koms aarde toe. Wat Jesus reggekry het, is om in een vers die hele evangelie op te som. En doeltreffende leiers behoort ook te besef hoe belangrik het is om die kompleksiteit en hulle aktiwiteite te kan saamvat in een sin wat maklik is om te onthou. Die visie in een sin saam te vat. Dis een van die sleutels van goeie kommunikasie, is om het kort eenvoudig te stel, maar ook treffend, sodat almal dit sal onthou. Wanneer ons deur Johannes 1 en 2 en 3 lees, dan sien ons dat daar 'n paar beelde is waarmee Jesus leierskap leierskap verwys. Die beelde wat geskep word vir ons in die Bybel is byvoorbeeld die beeld van 'n ouer en 'n kind, 'n man en 'n vrou. En later in Johannes lees ons van wingerdstok en lote. Paulus skryf later van pottebakker en klei. Jesus praat van 'n boer in die wingerd. Paulus skryf later, of Timoteus skryf van 'n bevelvoerder en soldate. En so gaan dit aan. So kom ons kyk gou na 'n paar van hulle. Jesus se optrede het partykies vir ons dalk 'n bietjie ongenaakbaar gelyk. Soos byvoorbeeld toe hy daar in hoofstuk 2 die geldwisselaars en die handelaars uit die tempel verdryf het en die Jode vermaan het. En in Jesus se bedieningstyd was daar 'n hele paar beelde wat gebruik word om leier wees en die verhouding waarin hulle staan te verduidelik. Maar as ons na die hele Nuwe Testament kyk, is daar 'n heel wat metafore om leierskap te beskryf. En wanneer ons kyk na een van die bekendstes, is dit seker die ouer en kind verhouding, wat ons in 1 Tessalonisense 2 van lees, waar dit 'n warm liefdevolle verhouding is, waarbinne die leier sy of haar volgelinge kan versorg en respekteer. En Paulus skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 11 en 12, net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het, soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig en julle aangespoor en dit op die hart gedruk. Dis wat Paulus daar skryf. Dan in 2 Korintiërs 11 vers 2 skryf Paulus oor die verhouding van man en vrou. Hy praat van 'n ondersteunende verbondsverhouding waarbinne liefde en verbintenis betoon word. Hy skryf daar, ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het. Die man is Christus. So weer eens die leier wees, Jesus die leier, en dan in Efesiërs 4 vers 15 en 16 word gepraat van die kop en die lyf, die beeld van 'n sturende, beskermende verhouding, waarbinne 'n leier moet koers aandui. Maar Paulus skryf, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is die hoof, en uit hom groei die hele liggaam, en so bou die liggaam homself op in liefde. So die verhouding van, weer eens van leier wees, wat ons daar kan lees, en dan die wingerdstok en die lote, is seker die bekendste ene, wat ons lees in Johannes 15. Dis 'n beeld van die leier as die bron van versterking. Die leier is die een wat voorsien, die een wat rigting gee. Daar staan in Johannes 15:5, ek is die wingerdstok, julle die lote, en wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Wat seker die bekendste beeld is, en die bekendste verwysing na hoe verhouding behoort te lyk, 'n verhouding van verbintenis, sny jy daai lood af van daai wingerdstok, en hy lê daar een kant, dan weet ons, hy is goed vir niks. daar staan dat die lood wat afgesny word, in die vuur gegooi word, want die maak maar vuur met hom, die brand hom uit, want wat anders kan jy met hom maak? Want as jy nie verbind is aan die stok nie, is daar geen groei nie, daar is geen vrug nie. So wanneer ons ook kyk na Jesus, as ons voorbeeld van leierskap, moet ons ook in hom verbind wees, soos wat die wingerdstok, soos die lood aan die wingerdstok verbind is, sodat ons ook dit wat hy vir ons gee, kan aangee en kan gaan vrug dra, sodat ander weer daaruit kan put. Nou ja, dan skryf Paulus ook in Romeine van die pottebakker en die klei. Hy praat van hy verantwoordelikheid en onderwerping, van die leier wat mense ontwikkel. En dan praat hy van die pottebakker, wat nie die reg het, of wat nie die reg het om die selfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak. Hy sê hy het die reg, hy vra die vraag, het hy dan nie die reg om iets besonders te maak nie? So, wanneer God ons, toe hy ons gemaak het, en hy ons verskillend gemaak het, en met verskillende verskillende talente en verskillende gaves, het hy elkeen toegerus met sy eie spesifieke bediening en sy eie spesifieke gave. En nou wat Paulus daar sê, wie is die klei om vir die pottebakker te vra, hoekom maak jy my so? Hy sê die pottebakker het die reg om verskillende voorwerpe te maak en na sy goeddinke. En dan natuurlik die boer in die wingerd, die beeld van 'n boer wat sy mense vorm en versorg. Leiers moet kan dissiplineer. Johannes 15 vers 2 sê, elke loot wat vrugte dra, snoei die vader reg, sodat dit meer vrug kan dra. Wat doen ek en jy met volgelinge, wat die pad byste raak, wat van koers af gaan, wat buiten hulle opdragte optree? Is ons bereid om ook die snoeisker in te le, en bykie aan te praat, en bykie recht te snoei, of gaan ons dit maar oorlaat, dat dit een wille lood word, wat uiteindelik dalk die hele groep, of die hele besigheid kan omverwerp, en mense in 'n verkeerde richting trek, verkeerde karakter begin kweek. Is ons bereid om met discipline dit recht te stel? Natuurlik met verantwoordelike, liefdevolle discipline. Die ander voorbeeld, of die beeld wat ons kry van leier wees, is natuurlik die meest bekende ene seker, is die een van die herder en die skape. Is een beeld van warmte en van harmonie. Dis die een wat wys dat 'n leier sy mense stuur en beskerm en sal opoffer vir hulle. Jesus sê in Johannes 10, hy is die goeie herder en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En natuurlik verder rondom die goeie herder en die skape weet ons, het gaan oor sy stem, dat die skape wat sy stem hoor, na hom luister en hom gehoorsaam. Luister ons nog na die herder sy stem, reageer ons daarop, ken ons sy stem, of is ons besig, so besig in ons gedagtes met ons eie dinge en besig om te luister na die wêreldse stemme. En dan aan die ander kant is die stem wat ons het, dit wat ons spreek, dra dit gesag en is dit positief, sodat ons volgelinge daarna sal luister en hulle daarop sal agslaan, of klink het maar net soos die wêreldsin? Is daar 'n onderskeid? Klink ons anders as die wêreld? Is die rigting wat ons aangee, die rigting wat God vir ons moet aangee en aanwys, of wys ons maar net die rigting aan wat die wêreld is, en daar is geen onderskeid tussen wat ons wys en wat die wêreld wys nie. En dan natuurlik, een ander voorbeeld is natuurlik die een van die bevelvoeder en die soldate, wat gesag uitbeeld en opleiding. Die leier wat die mense voorberei vir hulle taak. 2 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus, 'n soldaat in aktiewe diens, wat sy bevelvoeder tevrede wil stel. Bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Is ons besig en is ons gefokus op dit wat die Here wil hê ons moet doen? En kan ons dit verwag van ons volgelinge om gefokus te wees op 'n visie van wat ons wil hê hulle moet doen as ons nie bereid is om dit om vir Jesus te volg en te kyk wat hy wil hê ons moet doen nie. So ja, waarskynlik weer 'n klomp goed om te gaan oordink, want daar's altyd as ek deur hierdie tekste gaan en bietjie voorberei, is daar altyd vir my 'n klomp stof tot nadenke. So ek hoop ook dat ons ook dat ek ook elkeen van julle vandag kon uitdaag om bietjie te kon gaan dink oor dit wat Jesus wil hê ons moet doen en hoe ons moet optree met elkeen wat met ons die pad kruis en oor wie hy ons aangestel het. Nou ja, ek wil julle groet vandag tot op hierdie punt en dan gesels ons weer volgende week verder uit die boek van Johannes uit. Ek wil volgende week 'n bietjie begin met jou gesels daar uit Johannes 4 wat gaan oor die Samaritaanse vrou. Jesus daar by die put en wat ons daaruit kan leer. Nou ja, tot ons dan volgende week verder gesels. Dat dit met jou goed gaan en weer eens net as jy wil gaan kontak maak met my. My e-posadres is admin@cbmc.co.za en ons webwerfadres is www.cbmc.co.za. Tot volgende keer, totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.